Femtejn mal-attivisti. Programm iġiplilkom il-Campus FM u KSU. Sensiela ta' programmi fejn il-taqgħu ma' diversi organizzazzjonijiet imxerdin mal-Campus tal-Università ta' Malta.
Nilqgħukom għall-episodju ieħor ta' Femtejn mal-attivisti. Jiena Benjamin Abella l-lum għandu miegħi lill-Abigail u lill-Lerton bħala parti mill-ALLT. Mela, forsi tistgħu tibdew billi tgħidu li dwar l-għan oriġinali ta' tfassil ta' din l-organizzazzjoni.
Oriġinarjament ALLT ġiet infassla biex ikun hemm komunikazzjoni bejn l-Institute of Linguistics u l-istudenti li qegħdin jistudjaw fi ħdana u dan iż-żmien ukoll hekk għad dan u għadu l-għan.
Iva, essenzjalment nippruvaw nippromovu l-korsijiet tagħna tal-lingwistika u tal-lingwistika bil-computers. U nippruvaw nħeġġu l-korsijiet tagħna insomma u li noħolqu link bejn dak li huwa estern u dak li huwa intern, ġifieri l-lecturers tagħna u l-istudenti u l-istudenti eventwali futuri u l-pubbliku eżattament.
Sewa forsi tistgħu tiftħu l-ftit dwar l-irwoli tagħkom bħala membri ta' din l-organizzazzjoni.
Jiena niġi l-Events Officer li fisser dan organizza l-avvenimenti soċjali. Affarijiet bħal parties, meetings, offerti.
Jiena Foreign Officer, jiena nipprova noħloq link bejn Malta u barra. Ġifieri nipprova nsib universitajiet u studenti.
Ġifieri f'każ ta' exchanges jew hekk
kollox
fi ħdanek.
Iva, u anke nipprova minsib mod kif l-istudenti tagħna li qegħdin Malta jmorru universitajiet oħrajn biex jew jistudjaw jew ikollhom ċans jipparteċipaw ruhom. F'eventi barani.
Sewa, u kemm qegħdin membri kollox fil-organizzazzjoni?
Qegħdin seba' persuni.
Ara, forsi tistgħu tidħlu f'50 dettal dwar l-irwoli ta' dawk is-seba' l-oħra ta' dawk is-seba'.
Ija mela. Għandna l-President, l-persuna li tieħu ħsieb isu l-management tat-tim mod kif jimxu l-affarijiet. Għandna Secretary General li tgħin lill-President b'affarijiet.
Tara li kollox qed jiġi.
Aha.
Immexxi skont l-istatut.
Eżatt, mbagħad għandna l-educational officer li qed tgħin biex norganizzaw avvenimenti fejn għandhom xi jaqsmu ma' dak li għandu xi jaqsam mal-korsijiet bażikament. Qegħdin nagħmlu xi ħaġa fuq sign language bħalissa l-pubbliku hekk jiġifieri dak kollu li jidħol l-università u l-pubbliku se jkun f'idejha. Għandna l-financial officer li tieħu ħsieb finanzi u affarijiet fejn jidħlu l-flus tal-organizzazzjoni. Mbagħad għandna l-PRO. U l-PRO jaħdem fuq social media
u jippromovi.
Jippromovi l-organizzazzjoni, jaqgħadna ma' sponsors u affarijiet hekk. Nisbet nimmissja xi ħadd. Naħseb dawk.
Mbagħad għandna financial.
Il-financial semmejta.
Semmejni, eżattament.
Alright, nakollet.
Grazzi. U bħala membri tal-ALLT jintkom, x'korsi ta' din tistudjaw għalihom l-università?
Mela, jiena qiegħda ħanitla second year Human Language Technology li jiġi BSc.
Sewa.
Jiena graduajt diġà fil-lingwistika, misset nagħmel masters ukoll fil-lingwistika u jiġifieri sem tiegħi ma l-istitut għadu ma spiċċax.
Kif nista' nara. U tistgħu forsi titlu 50 iktar dettal dwar il-kontenut tal-korsijiet li qed tistudja?
Jiena ffollowjat il-kors li qed tagħmel ebi, misset nagħmel masters fuq il-lingwistika ġifieri u qed nagħmel riċerka fuq l-akkwiżizzjoni ta' lingwi barranin u qed nidħol fuq kif nistgħu nagħlmu ċertu kidba barranija bħat ċinis u ġapuniż u korean li l-barranin. Mod iktar effiċenti.
U x'karriera timmaġinak li tieħu wara li tlesti l-istudji tiegħek?
Eħe, jiena nimmaġina karriera akademika prinċipalment, però għandi xi proġetti personali li involvu l-lingwistika, xil lingwistika tindaħal f'kollox
ġifieri.
F'kull aspett tal-univers.
Abigail, inti x'qed tistudja bħalissa u fejn tixtieq li tasal l-istudji tiegħek?
Jien bħalissa qiegħda nistudja l-Human Language Technology li jiġi kif il-lingwa tinsab fil-computers u kolli, ġifiri fej għandek affarijiet bħal chatbots, artificial intelligence, text-to-speech, ġifiri kull fej għandek xi ħaġa tal-computers, programmi u coding u affarijiet hekk, u fej għandek il-lingwistika, ġifiri l-mod kif jitkellmu n-nies.
Sewa, u għandek xi karriera f'moħħok li tixtieq taqbad wara li tiltlesti daw l-istudji?
Kont qed nispera li nagħmel masters f'cognitive science li hija tangent ta' dak li qiegħda nagħmel bħalissa ma huwa relatat mal-moħħ, studju ta' ġifieri tal-moħħ. Possibilment preżent mill-akkwiżizzjoni ta' lingwa affarijiet hekk. Nispera li eventualment nispiċċa forsi naħdem f'riċerka jew fl-akademja wkoll.
L-istudju tal-lingwistika kultant għandu daqsxejn ta' reputazzjoni ta' suġġett li mistej waslek.
Aha, in ġenerali.
Professjonali bi pagu li ħafna. Ma fir-realtà lingwistika tant huwa suġġett vast u fundamentali li f'kwalunkwe tip ta' xogħol ħassibu li.
Fil-fatt konna qegħdin nitkellmu qabel bejn ngħidu speċi jobs li ma tistenniex kultant, pereżempju meta tisma' xi ħadd jitkellem f'aċċent film. Dak ikollhom bżonn lingwista biex jaħdem fuq.
Eżattament. Il-lingwistika mhuwiex suġġett li tirtieħdu waħdu.
Iva.
Imma meta jkun komplementat ma' xi ħaġa oħra huwa veru asset vera utli.
Iva huwa suġġett li nieħdu for granted naħseb ħafna.
Iva, jien naħseb il-lingwistika huwa fundamentali fl-univers li ngħixu fih, fis-sens dak li għamilna uman. Huwa proprju bbażat fuq il-lingwa jiġifieri, hemm ċertu affarijiet li ma sarx napprezzaw li kieku m'għandniex lingwa.
Vera, vera tassew. Sewa, forsi tistgħu tiftu ftit fuq xi diffikultajiet li ġejtu affaċċati bihom kemm bħall-organizzazzjoni u kemm bħall-studenti tal-lingwistika.
Jiena ħabba li din is-sena issa kienet l-ewwel darba li bdejt fuq kemm lingwistika u anke coding għax jiena qabel kelli chemistry biology bħala A levels. Ġifieri ma kienx faċli ma naħseb bħala challenge li kienet ġifieri ma sibtix diffiċli li ma se tgħidx issir u tinħossni komda sa ġifieri isli lesta mill-ewwel sena u sejra t-tieni sena. Naħseb għall-ammont li kelli nitgħallem lecturers u hekk kienu helpful ħafna.
Iva, jiena kelli wkoll l-esperjenza li nistudja barra, ġifieri meta ġej nistudja Malta, sibt il-kors vera aġevolati, ġifieri fis-sens sibta vera komda biex nistudja Malta fej ir-relazzjoni mal-lecturers kienet vera waħda
tajba.
Rip, Iva, u ħadd ħafna gost. Iva, kien hemm daqsxejn ta' diffikultajiet għax il-kors mhux faċli ma l-im kors huwa faċli ta' Malta. Però kienet esperjenza vera sabiħa, interessanti ġifieri.
Intkom nimmaġina li minnkomx ħafna nies fil-korsijiet li qegħdin tistudja?
Le, aħna fis-sena tagħna qegħdin kon qegħdin sitta.
Illa.
Ġifieri, mis-sena dieħla nkunu si seba naħseb jista' jkun li jiżdied xi ħadd ġifieri minn l-ħajr ripeti sena ma nix ċerta.
L-ewwel sena spiss jieħdu ħafna studenti l-kors tal-lingwistika.
Alright.
Però meta jiġu biex jażlu l-unuri, ġeneralment jużaw il-kors liħor li jkollhom. Però l-lingwistika tgħinhom ħafna l qudiem. Ġifieri dak il-fundamentali li jieħdu fl-ewwel sena.
Vera,
nisibu ħutli.
Jiena kont qed nitkellem fil-kors tal-Human Language Technology, mhux għax naħseb li qed titkellem inti kien il-Bachelor of Arts tiegħi il-Bachelor of Science li jiġi kors naqli dwar at this point.
Alright, isra.
Ejja, ejja.
Sewa, allura nimmaġina li qegħdin biss bħala nies li ħadu dal-kors qegħdin ftit, nimmaġina li l-ALLT hija organizzazzjoni pjuttost ġdida sewa qed ngħid.
Ija, l-organizzazzjoni kull diħa tkun it-tieni sena tagħna, ġifieri kull minna sena waħda akademika għaddejjin u m'aħniex organizzazzjoni kbira laqas ġifieri qegħdin nfittxu n-nisa sabkom u hekk.
Kien ilu jinħass il-bżonn għax jiena ftit li gradwajt isu sentejn u niftakar meta bdejt xtaqt li jkun hemm iktar attivitajiet li jinvolvu l-istudenti tal-lingwistika għax jiena fil-fatt spiċċajt li dom ħafna maħna meħbiet maħna ta-versiti. Eventualment iva ma kiku qabel. Maħna għaldi l-Universita iktar aħjar.
Sewa, u kif semmejtu, ħabba li organizzazzjoni piuttost żgħira, piuttost ġdida, xi strumenti qed tużaw biex tippromuovu din l-organizzazzjoni?
S'issa ħadna sem f'Science in the City darba ġifieri s-sena l-oħra, u hekk kienet opportunità tajba biex nippromuovu l-korsi tagħna, nitkellmu dwar dak kollu li nitgħallmu aħna kellna xi chatbots, kellna biċċa minnha kienet fuq linguistics, u dis-sena ħanerġgħu nieħdu sem. Ġifieri dik kienet opportunità tajba. Qegħdin nagħmlu wkoll xi talks għall-pubbliku, jiġifieri qegħdin inġibu lecturers mill-Institute of Linguistics biex jitkellmu u fuq ix-xogħol tagħhom bażikament. S'issa kellna tnej, kellna waħda minn Michael Spagnol fuq il-lingwaġġ taż-żgħażagħ fuq l-internet u waħda ta' Sarah Grech fuq kif il-Malti u l-Ingliż qegħdin jitħaltu. U kif għandna nħossuna dwar ukoll il-perċizzjoni.
Huma importanti għal pubbliku ta' Malta li jaqdu kemm il-lingwistika kemm il-funzjoni soċjali tal-lingwa. Fis-sens il-Maltin iħobbuh il-Malti. Però kultant qisha ma tantx isibu il-min jgħidilhom dwaru.
Iva.
U mal-ewwel opportunitajiet aħna kif rajna mill-eventi tal-qadda tagħna rajna li n-nies jiġu forsi mhux bil-forma li ma tantx kien post ma jiġu b'numri kbar qed
tifhem. Le kien speċjalment ġew ħafna nies.
X taħsbu li il-pubbliku jista' jieħu minn dan it-talks or linguistika?
Essenzjalment aħna nippruvaw l-ewwel qed inkabbru l-apprezzament li l-lingwa Maltija li kultant issofri ftit mill-barrani. Aħna napprezzaw il-barrani, ovvjament, imma napprezzaw anki il-nazzjonali, il-Malti. Dak huwa wieħed mill-għanijiet, imbagħad nippruvaw anki nippromuvu s-suġġett tagħna l-lingwistika li aħna nħossu li huwa l-isbaħ suġġett għal xi raġuni, għal ħafna raġunijiet. Mbagħad nippruvaw anki nsiru aħna involuti fl-affarijiet u li n-nies isiru jafu li aħna involuti fl-affarijiet.
Sewa.
Nitkellmu wkoll speċi dwar ir-riċerka li qiegħda ssir l-università nagħmlu iktar aċċessibbli għan nies tal-pubbliku għax hawn jgħidlek speċi dak li jsir fl-università. Huwa stern għalija speċi mhux ħaġa li nafu li nista' naċċessa faċilment.
Eżattament, l-università tiżisti biex aħna bħala umani nimxu l-qoddim bil-riċerka. Nsiru nafu iżjed u nsiru iktar konxi b'dak li ma nafux.
Se ġifieri jisom b'ta' talks fil-waqt li qegħdin tinformaw il-pubbliku dwar suġġetti li qed tistudjaw intkom qegħdin tippromovu wkoll l-organizzazzjoni tagħkom.
Eżattament.
Naħseb naqra mit-tnejnu.
U anki dak ix-xogħol li nkella jibqa' mhux konoxxut mill-pubbliku. Ħafna xogħlijiet, ħafna proġetti li jinvolvu flus imma jonqoshom dik innaqra reklamar li jgħinhom jiġu apprezzati ftit iżjed.
Le, sewa. U forsi għandkom xi pjanijiet għal xi events oħra matul is-sena li ġejja?
Ħafna.
Is-sena l-oħra kellna dan il-proġett li konna qegħdin naħdmu fuqhom ma' MHSA, ġifieri l-istudenti tas-saħħa. Jismu Sign Me Up. Bażikament konna qegħdin naħdmu ma' scouts u ma' nies li qegħdin jistudjaw fis-settur tas-saħħa u nagħlmuhom kif jitkellmu in sign language.
Eżatt, bil-lingwa tas-sinjali.
Eżatt. Biex jekk ikun hemm xi ħadd li jidħol pereżempju jiddaħħal l-isptar u ma jkunx jista' jitkellem, ikun jista' jitkellem in sign language mal-professuri, mal-nies li jkunu qegħdin jaħdmu l-isptar jiġifieri ma namlu iktar aċċessibbli għalihom dawn in-nies.
Nfakru li l-lingwa tas-sinjali hija lingwa uffiċjali ta' Malta issa u tammin jitgħallimha. U aħna bħala studenti tal-lingwistika nitgħallmu fil-korsijiet tagħna. Nitkellmu kif nitħattu bil-lingwa tas-sinjali bidejna.
Fil-fatt dis-sena se nerġgħu nirrepetuha ma ħan nippruvaw nestendu għall-istudenti kollha tal-università għax f'kull settur nemmnu li hija idea tajba li jkun hemm aċċess għal-tagħlim speċi.
Aħna xi events oħra forsi li tixtieq titkellem dwarhom jew?
Aha, se jkollna wkoll se nippruvaw marru fis-sixth forms, so biex nippromovu l-korsis tagħna se ħanieħdu xi ftit mill-lecturers tagħna biex jitkellmu mal-istudenti fuq dak li eventualment jistgħu jkunu qegħdin jitgħallmu fil-courses tagħna. Qegħdin nisperaw jiġifieri li nibdew dak il-proġett din is-sena. U se nkunu qegħdin nagħmlu iżjed talks u forsi postijiet pubbliċi, jiġifieri aħna normalment nippruvaw insibu postijiet fejn nies anka jinsertaw ikunu qegħdin hemmhekk u jinsertaw ishom jibqgħu jieħdu pjaċir bil-lejl tagħhom. U fl-istess ħin jitgħallmu xi ħaġa min-naħa tagħna.
Sewa, smajt li taħdmu ħafna fuq ir-riċerka wkoll f'dan l-istess qasam, forsi sa tistgħu tgħidu li ftit iktar dwar ir-relevanza ta' din l-istess riċerka u għaliex xi għandna bżonnu.
Eħe. Fil-lingwistika li għandha ħafna branches, jiġifieri, fil-qasam tagħha, però wieħed mill-qasam li jisu qed jiġi involut fija ħafna lingwistika huwa dak fejn involvi l-computers u r-robotika fejn aħna nippruvaw b'xi modi li daw il-magni nagħmluhom iktar umani biex jikkomunikaw b'mana mod iktar umanament jiġifieri. Per eżempju, nippruvaw nagħmlu ċertu magni li miflok ituna messaġġi li huma sempliċi u wisq ikunu naqra iktar empatiċi u komplessi, iva.
Nista' nitkellem fuq waħda mir-riċerki li saret minn li l-proġett kien jismu Baby Talk. Bażikament kienu ħadu xi trabi li kellhom problemi minn għalija qalbhom jew xi ħaġa, kellhom xi problemi tas-saħħa.
Il-qalb tħabbat bil-mod.
Alright. U kien qegħdin jirrekordjaw ġifieri
il-kardiogramma.
Aha, ta' dawn it-tfal u mbagħad l-informazzjoni. Aha, l-informazzjoni li kienet qiegħda toħroġ minn flok biex tingħata lill-ġenitur u lil dawk li qegħdin jaħdmu fil-mediċina minn flok kienu qegħdin joħorġu bħala ħafna numri, kienu qegħdin jippreżentawhom bħala sentenzi li jagħmlu sens jiġifieri u li tista' tifhem ħafna iżjed faċilment. So jekk għandek xi ħaġa li qiegħda taħdem ħażin speċi minn flok jgħidlek għax jgħed dal-ammont il-beats per second, per eżempju, xi ħaġa. Eżatt. Jtik jgħidlek pereżempju qiegħed tuħli ħafna u għandek tagħmel xi ħaġa.
Sewa.
Il-lingwi li jintużaw fil-computers huma differenti mill-lingwi umani.
Iva.
Ix-xogħol tal-lingwistika huwa dak li jaqgħad dawn iż-żewġ tipi tal-lingwi. B'modi u sistemi u strutturi li l-lingwista jitgħallem biex appuntu l-magni jsiru naqra iktar empatiċi, naqra iktar umani fil-komunikazzjonijiet tagħhom.
Iva, interessant ħafna kif ħa suġġett li meta l-ewwel tibda titgħallem dwar u tgħid issra kemm hu teoretiku, interessanti kif kemm qed jitpoġġi fil-prattika kważi.
Ejja.
Eżattament, il-lingwistika fiha ħafna teorija, però fortunatament hija suġġett li tinvolvi ħafna prattika x'il-lingwa hija kull imkien. Ma nistgħu nagħmlu xejn. M'għandniex internet kieku m'għandniex lingwa kemm komputazzjonali u umana.
Hemm iżjed riċerka wkoll jiġifieri jekk nista'. iSmart qegħdin jaħdmu fuq teknoloġija biex tassisti nies li għandhom affarijiet bħal dyslexia, autism, ADHD, billi taqbad dak li jkun hemm miktub u taqraħ għal dak li jkun jiġifieri jekk ikollok sezzjoni miktuba bil-Malti jiġifieri tinqralek. Allura ma jkollokx għalfejn taqraħ inti jekk ikollok xi problemi jekk teħel. U l-istess ħaġa fejn xi ħaġa li hija qed tingħat u jiktibilek il-programm stess.
Sewa.
Ġifieri kellna studenti mill-courses tagħna marru placements ma' dawn il-kumpaniji, x'hemm Crimson Wing ukoll qegħdin jaħdmu fuq xi ħaġa simili ġifieri. U l-istudenti tagħna marru hemmhekk u għenu biex dawn teknoloġiji ġu improvjat bażikament mtejba.
Ekku, teknoloġija li anki tgħin lill-istudenti li jsibu ħafna problemi fl-ortografija, il-mod kif jinkiteb il-Malti, kif nafu. Il-Malti waqt diffiċli biex tiktbu, però qed jitilbu sistemi kif jintallem il-Malti ġifieri permezz ta' dan ix-xogħlijiet ta' daw l-qdiet u anki riċerka oħra.
So, intkom ġilli kontu parti minn xuħut minn dawn il-placements?
Għina għadni li għaxina għanamlu fil-sana li għatibda
sewa
din il-sana li ġeja. Għadni minni xċerta li ma sena għazel li namel għax għanna xie tlet placements different li nistaw nazlu minnan u dawk normalment jiddependu eżat fuq li nkunu għadin nistudjaw.
Sewa.
Eżatament jina l-istess, il-xol ta' tezi tiegħi jinvolvini f'ħafna proġetti, però dawn huma magħmula mir-riċerkaturi li jaħdmunek bħala full time.
Alright, so
Riċerka oħra li qed issir bħalissa hija dwar entertainment li bija pereżempju ċertu stampi jew videos jew anki live feed mill-kamera jistgħu jiġu interpretati mill-computer, ġifieri f'ċertu sens qed nippruvaw ngħinu l-computers jaraw letteralment, ġifieri jaraw stampa u jgħidu x'fija, jekk pereżempju fi-stampa hemm żewġ titfal li qed jgħumu fil-vaska, fil-pool, il-computer tagħmel xi jgħid li hemm żewġ titfal u li hemm pool. Imma mhux hekk biss, jgħidilna l-entertainment, jiġifieri jekk it-tfal qed jgħumu fil-pool ifisser li hemm pool, ifisser li hemm żewġ titfal u l-itfal jafu jgħumu. U sentenzi u entertainments bħal dawn.
So, interessanta.
Iva.
Mbagħad hemm ukoll riċerka simili ħafna kienet, per eżempju, jieħdu ritratt ta' wiċċa ħadd u jkollu l-computer stess jiddeskrivilek il-wiċċ, ġifieri jgħidlek dan huwa wiċċ ta' raġel, per eżempju, li m'għandux xar, per eżempju, kompliment hemm insomma.
U ddim anki l-emozzjonijiet li forsi qed jagħti.
Eħe, dik ukoll li ġifieri li kienu qegħdin jagħmlu kienu qegħdin jiġbru informazzjoni mingħand nies mill-pubbliku ġenerali bażikament. Online, juruk ritratt, inti tiddeskriviħ, mbagħad jużaw dik l-informazzjoni li jkunu ġabu online, jipproċessawha program tal-computer, ġifieri, u tista' tiġi applikata fuq kull ritratt ta' wiċċ li jittieħed. Għadha mhix sistema perfetta, ġifieri niftakar is-sena l-oħra science in the city bdiet tiddeskrivi ċertu nisa bħala irġiel. So kien hemm dik il-konfużjoni, ma ġifieri dis-sena se jerġgħu jġibu s-sistema, hopefully tkun impruvjata, jekk ikun hemm daw l-aħjar normalment taħdem aħjar is-sistema.
Hija evoluzzjoni kontinwa ma' xogħol għadu għaddej. U għalhekk għandna bżonn jibqa' jistudja magħna.
Eżatt,
sewa, semmejtu ħafna situazzjonijiet fejn tista' tintuża il-lingwistika u forsi anke meta tiġi mwaħda mal-computers. Taf, għandkom idea f'liema situazzjonijiet prattiċi forsi tista' tibda tintuża l-lingwistika?
Iva. Naħseb fil per eżempju anke jekk tieħu offert speech therapy. Il-fonetika u l-lingwa in ġenerali ġifieri inti ħajkollok bżonna biex tagħlem il dak li jkun kif jkandu problema bil-lingwa tiegħu ġifieri. Kull fejn jidħol affarijiet bħal transcription, so xi ħadd jitkellem u inti titiżhom record eżatt ta' dak li ntqal fi xejn ntqal.
Eżattament.
U ta' ilbu għal sinjali li jistaw jinqraw iktar tartu kif intqal ukoll ġifieri jekk kien hemm xi aċċent jew jekk xi kelma kienet tawlet f'ċertu punt jew kien hemm stress fuq ċertu parti mill-kliem.
Eżattament. Apparti dak li semmit Abigail hawnhekk, il-lingwistika kif semmejt l-ewwel jiena taffettwa kwalunkwe aspett tal-ħajja. Fis-sens fejn għandek kidba kemm politika u edukazzjonali jew f'entertainment dik tinvolvi l-lingwistika. Il-lingwistika tispjega għaliex nitqu biċċajt. Tifhimni? Il-lingwistika hija dik il-ħaġa li tagħmilna umana u f'kull aspett uman entraxta lingwistika.
Per eżempju fejn nifmu s-sarkazmu għandna ikolna lectures per eżempju pragmatics li jispjega jekk għandek sitwazzjoni fejn mhux dak li inti qed xi ħaġa ma l-interpretazzjoni tagħha mhux littera, mhux litteralment tkun qed tfissira.
Eżattament.
Issa dan qegħdin nippruvaw anke ninterpretaw eventwalment fil-computer għax hija diffiċli għall-computer li xi ħaġa li meta taħseb fuqha mhijiex loġika ġifieri li inti tgħid xi ħaġa ma tkunx qed tfisser dak li qed tgħid u xi ħadd ieħor xorta jifhmek.
Eżattament, il-komunikazzjoni tmur illin mis-sempliċi kelma. Tmur anke mill-ġesti u minn dak li ma jingħadx anke s-silenzji kemm. U l-lingwistika tistudja dan kollu.
Ġifieri mhix tista' tgħid li mhix bi studju tal- lingwa kif nifhmu aħna manka fejtlu lingwa kważi non verbali.
Fil-fatt fil-fatt uħed mill-units huwa speċifikament fuq gestures u fuq body language.
Fid-dinja jeżistu ħafna ħafna mezzi ta' komunikazzjoni u lingwi li ma jinvolvux l-apparat vokali l-ħal. Involvu t-tifsir, per eżempju, għaw lingwi li s-saffarum biex t-komunika bijom, fil-Turkija mħafna bejn montanji jitkellmu hekk. Lingwi fejn inti titkellem bidejk kif nitgħallmu aħna fl-Università ta' Malta, għax għandna korsijiet li reċentement saru parti mill-kors. U hemm tipi ta' lingwi oħrajn. U anki il-komunikazzjoni fl-animal, per esempio, nistudja. Li m'għandhomx lingwa, però għandhom mod kif jikkomunikaw. U aħna nifhmu anke mifejġejna aħna bħala bnedmin bioloġiċi ġifieri. Fil-lingwistika nistudja kollox.
Sewa, forsi ftit qabel nagħlqu, tistgħu tgħidu li ftit kif wieħed jisajna qatt ma' l-organizzazzjoni tagħhom.
Jekk xi ħadd li jkun interessat jista' dejjem jibgħatilna message fuq il-Facebook page tagħna.
Huwa pratikament impossibbli ma tkunx interessat fil-lingwistika. Jekk xi ħadd huwa kurjuż kemm isibna fuq Facebook, maħna qegħdin ALLT.
The Shumbotem Association of Linguistics and Language Technology.
U anki għandna l-Instagram tagħna?
Għandna l-Instagram tagħna wkoll u għandna l-email wkoll. So jista' jibgħatu għandna email fuq info @alltuom.com. U jgħidulna li huma interessati. Normalment aħna biex issir parti mis-sabkom jew mill-exec tkun trid tkun parti mill-waħed mill-courses tagħna.
Eżattament.
Jew fil-lingwistika, jew fil-human language technology.
Sew, nirringrazzjakom tal-li ġejtu magħna Abigail Wertin. Ninkoraġixxi li s-semmija kollha biex ma jdejqux javiċinaw lil kwalunkwe membru ta' l-ALLT għall-iktar informazzjoni.
Grazzi.
Għadkom kif smajtu kemm tgħin mal-attivisti, miġjublilkom il-Campus FM u KSU. Programm l-student għall-student.
Jekk toqgħod tinjum kollha u taf kull alfabet, toqgħod kull teorema żgħar ma' kull kunċett, jekk toqxok kull biss-sin ma toqruq kull uġieħ, toftoq il-kim kollu s-sib is-sens li fih. Jekk taf kif kien il-bidu kif se jkun it-tmiem, taf kull fuq kull isfel, kull wara kull quddiem, il-ħajja mistoqsija miġbura fil-falix, u ssirlek poezija jekk kien ma tweġibi. Il-konflim kien, sa ngħidu biex naħdmu minn ġewwa wiet, ċemmu se riżon dal-anqas ta' nixkien iġieldu kontra r-riq. Il-jun ifisser. Men belli ed-mit il-kolfim kien sanajtu biex naħdmu min ġewwa wiet ġemmu serizon nal-anqas ta' nixkien iġildu kontra r-riq jun fis-sitt men belli ed-mit.